Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugun 10-yanvar, yakshanba, Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga terror hujumining 1 yilligi xotirlanmoqda. Turkiya prezidenti Islomiy davlatdan himoyalanish uchun Iroqda Turkiya qo'shinlari bo'lishi kerakligini aytdi. Qirg'izistonda yangi yilning dastlabki 10 kunida terrorizmga aloqadorlik gumoni bilan 30 kishi qo'lga olindi. Britaniyaning Reading shahrida politsiya O'zbekiston fuqarosi o'limi yuzasidan o'zining dastlabki xulosasini bildirdi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumani jangarilar nazoratidan ozod etildi. Hamda qurultoy eshittirishida O'zbekistonda soqollilar va besoqollar mavzusi bugun Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklar bilan Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qariyb 150 kishini xotirlamoqda. Prezident Fransua Olland va Parij meri Anna Hidalgo shaharning Respublika maydonida hujum qurbonlari xotirasiga ekilgan eman daraxtlari poyida qurbonlar nomi bitilgan xotira monumentini ochib berdi. Marosimda fransiyalik rocker Johnny Holiday qo'shiq kuyladi, shuningdek fransuz armiyasi xor jamoasi milliy gimnni ijro qildi. Bu marosimlarda shuningdek o'tgan yili 13 noyabr oyidagi hujumlarning 130 qurboni ham xotirlandi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgan. Xotira marosimiga qurbonlarning yaqini bo'lgan 1000 ortiq mehmon taklif qilingan. Ayni paytda Fransiya musulmonlari marosim kunlarida mamlakatdagi barcha masjidlar istovchilar uchun ochiq va muloqotga hozir ekanini e'lon qildi. Bu yo'l bilan fransiyalik musulmonlar mu'tadil islomning ekstremistlarga aloqasi yo'qligini namoyish qilish niyatini bildirgan. Fors ko'rfazi davlatlari hamkorligi kengashiga a'zo 6 davlat rahbariyati Saudiya Arabistonining Eron bilan diplomatik aloqalarini uzishini quvvatlashini bildirdi. Ular Eron rahbariyatining Saudiyada Shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning qatl qilinganiga e'tirozini Riyodning ichki ishiga aralashuv deb baholamoqda. Kengashga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 9-yanvar kuni favqulodda uchrashib, ayni masalani muhokama qildi. Bunga qadar BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, AQSh va Buyuk Britaniya hukumatlari Saudiya-Eron mojarosi Suriya konflikti ostiga cho'kkan mazhablar aro nizoni yuzaga chiqarishi mumkin deb xavotir bildirgan. Saudiya Arabistoni terrorchi deb hisoblangan Shia mazhabi arbobi Nimr Bakr an-Nimrni 2-yanvar kuni 40 ortiq shaxs bilan birga qatl qilgan edi. Kosovo poytaxti Prishtinada hukumatga qarshi borayotgan namoyishlarda muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Prishtinada 9-yanvardan buyon tinch norozilik namoyishlari bo'lmoqda. Bosh vazir Isa Mustafa iste'fosi talab qilinayotgan namoyishda 1 necha ming odam ishtirok etmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayrim namoyishchilar qo'lbola bomba va toshlarni hukumat binolariga uloqtirgan, natijada yong'in chiqqan va tezda o'chirilgan. Politsiya esa bu zo'ravonlik harakatlariga javoban ko'zdan yosh sidiruvchi gaz qo'llagan. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, jami 14 odam jarohat olgan, bulardan 10 nafari politsiyachi, 2 nafari jurnalistdir. 24 namoyishchi esa qo'lga olingan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgandan 1 necha kun o'tib, AQShning B-52 bombardimonchi samolyoti Janubiy Koreya uzra parvoz qildi. Yakshanba kuni Shimoliy Koreya axborot agentliklari mamlakat lideri Kim Chen Un vodorod bombaning muvaffaqiyatli sinovini AQSh boshchiligidagi imperialist davlatlar rahbarligidan yaratilayotgan yadroviy xatardan himoyalanish yo'lidagi muhim qadam deb baholaganini xabar qildi. Shimoliy Koreya lideri shu kunlarda mamlakat armiyasiga tegishli muhim strategik bazalarni yana ko'zdan kechirgan. AQSh hukumati 6-yanvarda vodorod bombasi sinovdan o'tkazilgani haqida Pxenyan bergan xabardan so'ng Janubiy Koreya va Yaponiya xavfsizligini ta'minlash qarorida qat'iy ekanini takrorlagan edi. Suriyadagi faollar Rossiya havo kuchlari Al-Qoida terror guruhining Suriyadagi qanoti Jabhat an-Nusraga tegishli ko'rilgan qamoqxona yiqilgan hujumlarda 60 ga yaqin odam o'lganini xabar qilmoqda. 9-yanvar kuni havodan nishonga olingan bu bino mahalliy xalq orasida mashhur bo'lgan Ma'rat an-Nu'mon bozori yaqinida joylashgan edi. Suriyalik huquq faollari bergan ma'lumotga ko'ra, qurbon bo'lgan 57 kishi orasida tinch aholi vakillari, harbiylar va qamoqxonadagi mahbuslar bo'lgan, bundan tashqari 30 ga yaqin odam jarohatlangan. Rossiya o'tgan yilning 30-sentyabrdan buyon Suriyadagi havo hujumlarini amalga oshirmoqda va bu hujumlarda asosan prezident Bashar Asad muxoliflari nishonga olinayotgani aytilmoqda. Bundan 5 yil muqaddam hukumatga qarshi boshlangan namoyishlardan fuqarolik urushiga aylangan bu qurolli nizolar davomida 250 mingdan ziyod odam o'ldirildi. Britaniyaning Reding shahrida 27 dekabr kuni jasadi topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi. Shaharchada Bob ismi bilan tanilgan o'zbekistonlik 36 yashar Bobur Esonovning jasadi 27 dekabr kuni ertalab o'zi yashab turgan ijara uydan topilgan edi. Hozircha o'limning asl sabablari noma'lum qolmoqda. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, yana bir necha tahlillar o'tkazilmoqda va ularning natijasi bir necha haftalar ichida ma'lum bo'ladi. Bobur Esonovning o'limidan so'ng uni tanigan bilgan va bilan yaqin aloqada bo'lgan bir necha shaxs, asosan o'zbekistonliklar qo'lga olingan. Bulardan biri ismi oshkor etilmayotgan 36 yashar o'zbekistonlik 31 dekabr kuni hibsga olingan va kafolat puli evaziga shaharni 2 fevralgacha tark etmaslik sharti bilan ozod qilingan. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi 89 davlat fuqarosi, shu jumladan O'zbekiston fuqarolariga viza rejimi joriy qilinishi haqida turk matbuotida chiqqan xabarlarni inkor qildi. Vazirlik rasmiy saytida bunday xabarlar mutlaqo asossiz deb qoralangan. Bunga qadar Xabar Izmir nashri shu yilning iyun oyidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlati, shu jumladan O'zbekistonga viza rejimini joriy qilish haqida xabar tarqatgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 m yoki 15265 kHz 19.63 m qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 m yoki 11790 kHz 25.42 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Turkiya shimoliy Iroqda o'z harbiylarini saqlab qolishi kerakligini aytdi. Mazkur haftada Islomiy davlat jangarilarining Turkiya harbiy lageriga hujum qilishi rejasi oldi olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Turkiya prezidentining bu da'vosi Anqara va Bag'dod o'rtasida yana kelishmovchilik keltirib chiqardi. O'tgan oyda Turkiya o'z askarlari Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi jang qilishga tayyorlayotgan Bashiqa shahri yaqinidagi hudud